socotită un loc necurat, de care se fereau toți evreii de bună credință. În partea de sud-vest a orașului era locuința lui Caiafa, marele preot. Avea frontispiciul spre nord-vest. Părea că în adins această clădire impunătoare voia să fie martoră oculară, căci era tocmai cu fața spre dealul căpățânii, pentru ca în ziua judecății să poată spune și ea câte ceva despre cruda nedreptate săvârșită de către stăpânul ei, împotriva aceluia care va veni să judece pe cele 12 seminții ale lui Israel. În partea de sud a orașului se vedea o albie adâncă, în a cărui străfund chedronul semăna cu o panglică de argint în formă de potcoavă, împrejmuind orașul. Venind dinspre sud-vest, se cobora printre pietrele răvășite de scurgerea vremii. În jurul peisajelor și monumentelor amintite se întindea lanțul neîntrerupt al munților cu măslini. Pe un mic platou în partea de sud a orașului era locul unde Iuda își găsi o creangă potrivită și care, de acum încolo, va purta numele de Achel Dama, ogorul sângelui. Atât a fost tot ce am putut cuprinde la scăpărarea unui fulger. Aș fi dorit să mă opresc și asupra altor amănunte, dar m-am grăbit să intru în grădină, căci Mântuitorul nu avea timp de peisaje, iar eu nu voiam să scap din mână firul întâmplărilor, care se scurgeau cu atâta repeziciune și care pentru mine constituiau o adevărată apă vindecătoare, pe care nu puteam afla la niciun izvor pământesc. Intrând pe poarta grădinii, Mântuitorul făcuse un lucru care la început părea să fie greu de înțeles. Așteptându-și ucenicii, care veneau doi câte doi în ordinea în care plecaseră din odaia de sus, erau răspândiți în așa fel încât intervalul între primii și ultimii era cam de vreo 200 de metri. Probabil pentru a se putea strecura cu mai multă ușurință, fără să fie observați de către cineva. În cele din urmă, ei se așezaseră în formă de cerc în jurul Mântuitorului, care îi despărțise în două cete. Una dintre ele, formată din 8 ucenici, se îndreptase în partea de sud a grădinii, după ce primise îndemnurile și sfaturile cu privire la cele ce vor avea de făcut. Grădina era mare și avea mai multe locuri potrivite în care se puteau ruga nestingheriți. Folosindu-se de această posibilitate, Mântuitorul luase cu sine pe cel de-al doilea grup care rămăsese cu el. Erau Petru, Iacob și Ioan. După ce intraseră în desișul măslinilor, le mărturisi din nou în mod sincer toate frământările sufletului și groaza care începuse din nou să-i tulbure liniștea. Apoi le zise: rămâneți aici și vegheați, iar eu mă voi duce înaintea Tatălui să învărț necazul și suferința care mă împresoară atât de cumplit. Chemați-l pe cel care stinge durerea și înalță pe cel umilit, pe cel ce trimite din cer izbăvirea și ascultă suspinul când te simți părăsit. lăsându-i, se depărtase cam la o aruncătură de piatră, apoi căzuse cu fața la pământ. Sufletul său, cuprins de oboseală și gânduri chinuitoare, încercă acum să-și strângă ultima picătură de energie spre a putea învinge ceasul încercărilor cumplite. Câteva clipe rămăsese mut. Se părea că toate duhurile din univers s-au strâns împotriva aceluia care cu ochii scăldați în lacrimi încearcă zadarnic să obțină bunăvoința lui Dumnezeu. În timpul acesta Iisus privea tabloul suferințelor de la un capăt la altul, ca pe o listă cu bucate pregătite cu verdețuri amare. În cele din urmă se auzise un cuvânt: Abba, dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta. O frază ieșită ca din adâncimile pământului. E prea greu paharul suferințelor. Abba, îndepărtează-l de la mine, căci este prea amar. Moartea se apropie de mine și ispititorul mă împresoară din toate părțile. Amândoi s-au înțeles. Unindu-se, vor să-mi răpună sufletul. Dar eu strig, către tine strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă din gura leului și scapă-mă din coarnele bivolului, ca să laud numele tău. Abba, sunt plin de cutremur în fața morții, dar dincolo de noaptea înspăimântătoare văd zorile unei dimineți fericite. Abba, nu voia mea să se facă, nu voia cărnii neputincioase, ci voia ta, să treacă mai degrabă paharul acesta. După un ceas de stăruință chinuitoare, se ridică fără să primească vreun răspuns. Apoi începu să îngâne cuvintele psalmistului. Strig ziua, Dumnezeule, strig și noaptea, și tot nu-mi răspunzi. Ispititorul i se înfățișă din nou într-o formă ademenitoare, zicându-i: Încă nu-i prea târziu să renunți la această luptă lipsită de perspectiva biruinței, căci și așa omenirea va merge din rău în mai rău, iar moartea va continua să rămână cel mai mare binefăcător al ei. Pentru tine încă nu-i prea târziu, iar eu îți voi da cu bucurie plăcerile vieții. De ce să se piardă o minte atât de înțeleaptă când fericirea o îmboldește din toate părțile? Ascultă numai și nu ți se va întâmpla niciun rău. Doresc din toată inima să-ți vin în ajutor. Eu cred că mă cunoști. Sub brațul meu s-au prăbușit imperii și tot sub el s-au ridicat pe culmi. Zadarnic speri ca în clipele durerii să-ți vină ajutor din alte lumi. Se părea că cuvintele ispititorului de data aceasta erau chiar adevărate, căci Iisus nu primise niciun răspuns. Acela care la mormântul lui Lazar a mărturisit cu atâta solemnitate zicând lui Dumnezeu: Tată, îți mulțumesc pentru că întotdeauna m-ai ascultat. Acum se ridică după un ceas de rugăciune chinuitoare, fără să primească vreun răspuns. Oare nu se putea găsi un alt drum prin care omul să poată ajunge la mântuire? Răspunsul a fost hotărător. Se puteau găsi 1000 de drumuri, presărate cu flori și cu miresme, la capătul cărora Israel să-l primească cu osanale și să-i urmeze împreună cu zecile de mii de sfinți pe care i-a răscumpărat de pe pământ, fără să mai fi târât jertfa până la coarnele altarului. Dar atunci, mântuirea nu-și mai avea farmecul ei încântător. Ar fi rămas doar o simplă speranță acoperită de vălul necredinței și pentru care cu greu s-ar fi găsit cineva să renunțe la tot ce are mai scump. Fericirea câștigată pe asemenea căi ar fi adus pe credincioși la starea unor copii de bogătași, care n-au cunoscut niciodată lipsurile, și din pricina aceasta ei dau cu piciorul bogățiilor moștenite și, prădându-le, ei se socotesc nefericiți. Nu tot așa este cu cel sărac. El, când primește un dar, fie chiar și de mică valoare, se bucură de parcă ar avea toate comorile. Cu cât mai mult se va simți fericit atunci când va primi bucuria vieții veșnice, după ce a gustat din toate amărăciunile și durerea pe care îi le oferă viața, îngemănată cu făgăduința lui Dumnezeu și pe care trebuie să le amestece cu lacrimile de bucurie și mângâiere pe care le varsă la picioarele crucii. Din această plămădeală se pregătește adevărata fericire. Aceasta este și voia lui Dumnezeu. Iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și dacă n-ar fi fost scrise aceste cuvinte, poate că alegeam o altă cale de mântuire, însă așa nu mi-a mai rămas decât una singură pe care trebuie să merg, purtându-mi crucea până la capăt și renunțând la toate privilegiile pământești, să devin urzitorul unei mântuiri veșnice, care nu poate fi pusă alături de nici o slavă imperială oferită de Lucifer. Erau prea multe cuvintele prorocilor care luaseră parte la sfatul lui Dumnezeu pentru ca să se mai poată pune la îndoială planul de mântuire al omenirii. Printr-un gest disprețuitor, Mântuitorul îi răspunse prin cuvintele următoare: O Lucifer, încă din ziua când ai fost plăsmuit, îți scăpărau ochii după slavă. Parcă te văd pe când erai plăpând, ziceai că știi să rândui universul. Îți scânteiau aripile zburând, biet ieruvim, ce trist îți sună versul. Pământul era piatră sclipitoare ce licărea sfios în depărtări. Tu te plimbai stăpân prin lumea mare, scrutând cu ochii în cele patru zări. Mai larg voiai ca să-ți croiești hotarul, mai strălucită piatra de topaz. Voiai să ajungi, dar te-a cuprins amarul și spaima-ți se citește pe obraz. Îndemnul tău e imnul disperării. Tu cântă-l singur, nu-l disprețui. Eu voi slăvi și în ceasul încercării pe Dumnezeu, căci El va birui. Ce ființă ciudată! Și cu câtă încăpățânare refuză bucuriile vieții! Dar nu-i nimic. Noaptea este destul de lungă. Voi reveni la el când oboseala îl va copleși cu desăvârșire, iar până atunci mă voi duce la cei ce-l susțin în rugăciune, ca să-i alint puțin. După ce voi reuși să-i rup toate legăturile, cu siguranță că se va îndupleca. Tulburarea ucenicilor. Somnul ispititor. Din scorbura trunchiului îmbătrânit al măslinului, sub care se rugau trei ucenici, se auzi țârâitul unui liliac. și tocmai acolo își găsise cuibul. Iacob tresări și cu atenția încordată ascultă țârâitul stăruitor al liliacului. Deodată aripile negre încep să-i fâlfâie pe deasupra creștetului. Apoi liliacul se așeză pe o ramură a măslinului, continuându-și țârâitul. Era de fapt șoapta ispititorului. Simone, zise Iacob cu voce stinsă, a trecut un ceas de când a plecat Mântuitorul dintre noi. Mie mi s-au terminat rugăciunile. Tu ce faci? Mi se pare că ți s-au risipit gândurile și nu te mai poți adânci în stăruință. Ce faci cu râvna pe care o aveai altădată? Petru se întoarse răstindu-se la el cu un cuvânt plin de mustrare. Dar tu ce faci? Este oare pentru prima dată când ți s-au terminat rugăciunile? Când aștepți neputincios ca alții să te înflăcăreze la rugăciune? Ca pe un copil care nu poate merge pe picioarele lui? Descurcă-te dacă poți. Nu te mai interesa și de alții când tu nu ești bun de nimic. Ioan rămase uimit și privindu-i în tăcere, de pe obrazul îngălbenit de oboseală îi scăpă o lacrimă. Era un sâmbure de adevăr în cuvintele lui Petru, dar prea erau înțepătoare. Și mai ales în aceste momente, când era nevoie mai mult, ca oricând, de consolare. Întorcându-se cu fața spre Caldarâm, începu să plângă cu amărăciune, rostind cuvintele următoare. Iubire! Iubire! O, iubire! Adevărată iubire, unde ești? Căci cei ce ți-au făgăduit credință se disprețuiesc și se judecă unii pe alții, fără să-și mai aducă aminte de porunca ta. După câteva clipe de zbucium, pajiștea se transformă într-un leagăn în care dormeau trei copii, furați de farmecul unei povești fantastice, pe care le-a povestit-o la căpătâi un moșneac bătrân, Lucifer. Simon și Iacob, alături de fratele lor Ioan, ațipiseră pentru câteva clipe, căci oboseala chinuitoare îi strămutase în lumea visurilor, smulgându-le astfel o bună parte din frământările cumplite în care se zvârcoleau neputincioși. După câteva minute, Petru începu să se zvârcolească, îngăimând câteva cuvinte neînțelese, apoi de pe buzele lui începu o adevărată avalanșă de stăruință. Se ruga prin somn. Abia acum își făcuseră efectul cuvintele Mântuitorului. Cutremurându-se în somnul zbuciumat, buzele lui începuseră să rostească niște cuvinte fără vreo intervenție rațională. Inima lui devenise în clipa aceea asemenea unui vulcan care a zvârlea cu presiune tot felul de elemente aflate în adâncimile pământului. O, Dumnezeule, Tu care cu suflarea gurii tale ai spus că vei nimici pe cel rău, ajută-mi să duc la îndeplinire porunca Ta. Tu care ai stins flăcările iadului înspăimântător și le-ai stins cu îndurarea Ta, făcându-le neputincioase, iar pe cei chinuiți de văpaia lor i-ai mângâiat, adăpându-i din izvorul Tău, adapă și sufletul nostru chinuit. Către Tine, Doamne, care ai potolit văpaia cuptorului din Babilon, către Tine, Doamne, se îndreaptă ruga mea, potolește, Doamne, potolește și amarnica noastră suferință, ca să slăvim numele Tău. Iar pe acest Iisus, care s-a smerit înaintea Ta cum nimeni altul nu s-a smerit, Tu fă-l să se ridice astăzi deasupra dușmanelor săi și lasă ca toiagul tău de cârmuire să domnească cu dreptate peste cei bogați și peste cei săraci, căci tu ești Dumnezeu. Iar pe mine, credinciosul tău, pe mine să mă lași să-i judec pe netrebnici, căci nu doresc altceva decât să fac dreptate și să-i pedepsesc pe toți aceia care s-au încumetat în răutatea lor să-ți spângărească numele. Ascultă-mă din ceruri și ia aminte în îndurarea ta cea mare, căci sunt robul tău. În timpul acesta, i se părea că cineva se apropie de el cu glasul ademenitor, începând să-l îmbărbăteze, spunându-i că este trimisul din partea lui Dumnezeu, căruia i s-a încredințat misiunea specială de a-l îmbărbăta și de a-l sfătui să știe cum trebuie să procedeze. Șoapta ispititorului. Simone, prin multe calități distinse, ți-ai căpătat dreptul să te ridici deasupra fraților tăi și să primești locul al doilea în împărăție. În adevăr, nici unul nu se poate ridica la nivelul tău de pătrundere, fără să-ți mai amintesc de credința și personalitatea ta, care sunt incomparabile. Fără tine, lucrarea Mântuitorului n-ar fi avut prea mari progrese. Acum, scoală-te și împlinește-ți promisiunea. Unde ți este sabia? Aici, lângă mine, răspunse Petru cu glasul smerit. E cam ruginită, dar dacă Samson cu o falcă de măgar a doborât 1000, apoi cu o sabie de aramă se pot doborâ și mai mulți. Important este să fii plin de duh. N-ai nevoie de prea multă înțelepciune, căci lucrurile se rezolvă de la sine. Întărește-te, dar fii treaz, căci ceea ce se întâmplă acum nu este vis, ci realitate. Pentru ca să te convingi de adevăr, chiar în clipa aceasta vei fi schimbat. Petru se ridică plin de putere și deodată îi se părea că plutește deasupra Ierusalimului. Oamenii erau ca niște furnici înaintea lui, iar cei mai înverșunați dușmani implorau milă, în timp ce el cu sabia învăpăiată, ce îi se părea că sclipește ca razele soarelui, stătea pe un scaun de judecată, la picioarele tronului, înconjurat de slujitori. Ba mai mult, se spunea că chiar și cezarul vrea să îi se închine, recunoscându-l ca drept împărat și judecător pe acest Iisus, care a primit puterea să conducă nu numai pe cele 12 seminții ale lui Israel, ci chiar pe toți locuitorii pământului. Încuvințase această vizită de supuși, pentru că ei au venit cu o mulțime de ofrande, ca daruri pentru noul împărat. Iudeii și păgânii se prosternau la picioarele scaunului domnesc. Iuda, Irod și Caiafa fuseseră lichidați doar printr-o singură suflare. Cărturarii, fariseii, irodieni și toți dușmanii lui Iisus dormeau somnul de veci. Petru făcuse rânduială în întreg Ierusalimul și acum i-au mai rămas doar câteva lucruri mărunte pentru ca în final să se poată bucura de roadele pe care le-a cules cu atâta trudă. Îndreptându-și privirea iscoditoare asupra Mântuitorului, care stătea pe scaunul împărătesc, voia să știe dacă Mântuitorul încuvințase faptele lui vitejești. În clipa aceea, doi ochi, cuprinși de întristare, îl priveau cu nedumerire. Din tronul de lumină, înconjurat cu raze scânteitoare, în mijlocul cărora Iisus semăna cu o piatră de iaspis, deodată se auzi un glas înspăimântător. Era glasul Mântuitorului, care striga pe nume. Simone, Tu dormi. Un ceas n-ai fost în stare să veghezi. Vegheați și rugați-vă ca să nu mai cădeți în ispită. Iacob și Ioan au început să se desmetecească la strigarea Mântuitorului, dar Petru plutește încă pe aripile visului. Deodată tresări și când își deschise ochii, luând contact cu realitatea, a rămas uimit, căci tot ce a fost deșertăciune. Și cine dintre oameni poate spune că ar fi în stare să-i mai dea de rost? În adevăr, duhul este plin de râvnă, dar corpul este neputincios, țintuit către scoarța pământului și supus legilor de atracție. Se trudește în zadar să se desprindă din lumea visurilor neîmplinite, asemenea unui pui de vulturi, căruia încă nu i-au crescut penele. Așteaptă să-și primească hrana și de multe ori trebuie să se mulțumească doar cu câteva fărâmituri. Dar sufletul omului se poate înaripa cu cele mai fantastice însușiri. Își poate permite să plutească pe aripile vântului, să pătrundă în inima mărilor, să cerceteze adâncurile oceanului, să scormonească măruntaile pământului, să se avânte pe drumul stelelor și în cele din urmă să descopere nemurirea, pe Dumnezeu. Dar cui folosesc toate aceste lucruri dacă biata ființă omenească se alege numai cu truda și cu așteptarea? Căci din prea multa zvârcolire nu i-a mai rămas nimic din bucuria care l-a dezmierdat în clipele extazului amăgitor. Dispăruse și tronul cu stelele scânteitoare, dispăruse și scaunul de judecător ce îi se părea că sclipește ca zorile aurorei, care își schimba nuanțele în scăpărarea pietrelor de mărgăritar. Din veștimintele Mântuitorului, ce îi acopereau picioarele cu ciucurilor de argint, mai rămăseseră doi ochi cuprinși de întristare, o față subtă de oboseală și o cămașă învechită, pe care i-o dăruise Iudita, sora cea dulce, care se îndeletnicea cu mesteșugul țesătoriei. Cutremurat în sufletul plin de ispită, Simon auzise din nou șoapta compătimitoare. Sărman pescar, cine te-a fermecat? Ți-ai lăsat nevasta cu cei trei copilași, aruncându-ți mreaja pe țărmurile Genezaretului, uitând în dragostea ta copilărească, cu care te-ai legat de această ființă, până și de tine însuți și de obligațiile tale părintești, pentru ca să te apuci de o îndeletnicire la care nu te pricepi. Nu era oare mai bine să-ți fi văzut de cârpitul mrejilor tale, decât să umbli după nălucile de pe urma cărora să te alegi cu și mai multă sărăcie? Iar pe deasupra tuturor necazurilor să-ți mai faci și numele de ocară în fața întregului Israel. Întoarce-te la copiii tăi, până nu-i prea târziu. Câteva sforicele îți vei mai găsi pentru ca să-ți împletești o altă mreajă în locul celei pe care ai aruncat-o pe marginea lacului, în clipa când ți-ai pierdut mințile. Bărbat în toată firea, să te lași condus de niște copii care n-au altceva de făcut decât să se amestece în treburile altora. Trezește-te, Simone, întoarce-te la coliba ta din Galileea. Gândește-te la rudele și prietenii tăi, cât au stăruit ei să nu pleci cu străinul acesta. Desigur că nu-ți vor spune nimic despre faptele tale necugetate. Ei te vor primi și te vor îmbrățișa cu lacrimi de bucurie, iar tu te vei bucura iarăși de liniștea pe care ai avut-o în sânul familiei tale, care cu siguranță te va ierta de tot ce ai făcut. Scoală-te! Strecoară-te cu grijă prin dosul zidurilor cetății. Apucă pe drumul care duce spre Ierihon, apoi treci în Samaria, și pe urmă știi tu să te descurci. În timpul acesta, Petru stătea cu fața întoarsă spre caldarâm și pe când era înduioșat de visul amăgitor, de clipele fericite, văzându-și din nou familia și prietenii împreună cu rubedeniile care l-au așteptat atâta timp și care au venit să-l vadă și să se bucure împreună cu el, deodată un fior tainic îi atinge din nou strunele sufletului și făcându-le să vibreze în cântec de biruință, Petru se redeșteptă din nou. Unde mă voi duce departe de fața ta? Ce voi căuta eu pe drumul Ierihonului, dacă tu nu vei merge cu mine? Mamă, soră și frate, îmi sunt toți aceia care iubesc pe Dumnezeu până la capăt, ascultându-L din toată inima lor. Înapoi a mea, Satano, înapoi a mea, căci gândurile tale vor să mă despartă de Dumnezeu, fiindcă orice cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. În suflet îi răsunase din nou cuvintele Mântuitorului pe care le-a cântat la cină. Ajută-mi, o Doamne, și dă-mi a ta izbândă. Legați cu funii jertfa, târâți-o spre altar. Ah, nu voi bea paharul cumplitei suferințe când voi cădea sub cruce, urcând al meu calvar? Marele preot. Printre ghirlandele cu trandafiri îmbobociți, care stăteau suspendate deasupra pridvorului ușii, străjuia leul din seminția lui Iuda, strângând cu labele uriașe un sceptru împărătesc. Avea atâta expresivitate această sculptură, încât te cuprindea fiorul în momentul când te apropiai să intri în somtuosul palat. Pe aleea trandafirilor care ducea spre poarta de răsărit a curții edificiului, în lumina pâlpâitoare a unei torțe fumegânde care era fixată pe vârful unei coloane, Caiafa, marele preot, se plimba frecându-și mâinile cu nerăbdare și vorbindu-și singur, gesticula cu atâta înverșunare de se părea că este silit de către cineva să-și exteriorizeze toate chinurile sufletești în care se zbătea atât de cumplit și pe care nu și le mai putea stăpâni. Uneori își îndrepta privirea spre Ierusalim și începea să-și blesteme ziua în care s-a născut și pentru că s-a născut în seminția lui Levi, spre a-și frământa mintea cu toți neisprăviții. Pe câtă vreme Jehova continuă să doarmă, lăsându-i pradă tuturor necazurilor, fără să-și mai aducă aminte de făgăduința sa. Nu era oare de ajuns că Sfânta Cetate a fost profanată cu steagul cezarului spre marea noastră umilință în fața unor stăpâni tirani care își urmăresc în permanență scopurile lor meschine împotriva a tot ceea ce este sfânt? Supunând poporul acesta la tot felul de cazne și suferințe? Și acum, în loc să ne trimită pe Shilo să ne izbăvească din iadul autonomiei, ne trezim cu și mai multă durere, căci înșelătorul acesta, Galilean, a făcut și mai mare spărtura, iar zidurile noastre întărite, pe care le-am zidit cu mâinile noastre și la umbra cărora ne-am adăpostit atâta vreme, acum încep să se clatine, amenințate de o prăbușire înspăimântătoare, punând în pericol însăși existența noastră ca națiune. Trezește-te, Dumnezeule, căci ni s-a săturat sufletul de ocară. N-a fost oare destul blestemul pe care l-ai trimis asupra neamului sfânt? Pământ făgăduit! Mai bine nu te-am fi cunoscut. Mai bine ar fi fost să ne fi născut în Egipt sau în Babilon și să fi îndurat casnele străbunilor, dar să fi murit acolo, fără să mai fi băut din apele Mara și fără să mai fi rătăcit în pustia Paranului. Acum, la ce ne mai folosește Canaanul cu faima lui nemuritoare? Această țară a devenit o casă a derbedeilor, care se înmulțesc în fiecare zi, și pe care nu-i mai putem stârpi decât cu aprobarea stăpânitorilor păgâni. Sinedriul a rămas o simplă formalitate lipsită de eficiență. Cei doi președinți și 69 de membri sunt împărțiți în 71 de părți, căci unii cred în Iisus pe ascuns, iar alții se pronunță în mod deschis împotriva hotărârilor Sinedriului, sub masca altor raționamente, care scot în evidență contradicțiile existente. După ce se ajunge cu o mare caznă la o majoritate infimă de voturi și după ce se confirmă hotărârea, abia atunci încep să se facă alte demersuri, pe lângă autoritățile romane, spre a putea fi pusă în aplicare. Din această pricină, Sinedriul nostru și-a pierdut prestigiul în fața poporului, căci de multe ori, pentru împlinirea scopului, trebuie să recurgem la mijloace necinstite pentru a putea îndupleca legiuitorii Imperiului, care își exercită funcțiile juridice, având în vedere nu interesele religioase ale poporului, ci interesele lor politice, sociale. Neliniștit, Caiafa se întoarse cu privirea spre Ghețimani, privind adânc în negura nopții, care era și mai pronunțată din pricina torței care ardea pe vârful coloanei amintite. Apoi își zise cu înverșunare: Nemernicule de Maltus, au trecut 4 ceasuri de când ai plecat la garnizioană. De atunci l-ai fi putut aduce chiar și din Galileea. Așa face omul când profită de bunătatea stăpânului. Dar nu-i nimic. O să treacă și sărbătoarea Paștelor. O să am eu grijă să-i răsplătesc așa cum se cuvine, întârzierea lui nejustificată. Și cum stătea lângă torța fumegândă, la fiecare pâlpâit al jocului de lumini se putea distinge figura plină de gravitate. Cu părul negru, stufos, cu fruntea încrețită de frământare, cu fața posomorâtă, având sprâncenele mult îngroșate care se împreunau între ochii ce-i scânteiau de mânie, în care se putea citi o adâncă tulburare. Perciunii încălciți se contopeau cu barba desordonată, iar mustața groasă îi acoperea buza superioară în așa fel că nu se mai putea observa sensibilitatea trăsăturilor pentru un chip de om cu care să fim obișnuiți. Semăna cu o făptură fioroasă ce-ți inspira groaza, dar în contrast cu aceste trăsături înspăimântătoare, care te obligau să le disprețuiești în simțul nemărturisit al inimii. El avea o vestimentație care îți inspira respectul în adevăratul sens al cuvântului. Efodul cu umerare erau din aur amestecat cu fire albastre, roșii, purpurii, întrețesute cu fire de in de culoare albă, ca zăpada. Ele reflectau mai multe nuanțe la cea mai sensibilă mișcare a corpului. Pe fiecare umăr era așezată o piatră de onix pe care erau săpate numele celor 12 seminții ale lui Israel, în ordinea în care se născuseră. În partea din față a efodului erau niște împletituri de aur peste care erau atârnate două lănțișoare, a căror capete se uneau în partea superioară a efodului. Pieptarul era din aceeași țesătură, având țesute împreună cu firele albastre, roșii, cărmezii și câte 12 pietre scumpe care își disputau nuanțele într-o frumusețe neînchipuită de mintea omului. Mantaua era albastră. La partea superioară era brodată cu clopoței de aur. Pe frunte avea fixată o placă de aur pe care scriau cuvintele: Sfințenie Domnului. Cât de mult s-ar fi potrivit această costumație Mântuitorului, pentru că trăsăturile lui fizice și morale corespundeau întru totul pentru o asemenea slavă. De aceea Dumnezeu l-a făcut preot pentru veșnicie, după rânduiala nepieritoare a lui Melchisedec. Malhu la cetățuie. Coborând pe străzile întunecate care brăzdau orașul, întretăindu-se una pe alta, slujitorul marelui preot ajunsese la poarta fortăreței, care era împrejmuită cu un zid masiv și la a cărei intrare străjuia un ostaș înarmat. Pe unul din stâlpii acestei porți era fixată o torță ce răspândea o lumină slabă, amestecată cu fumul înnecăcios, pe care îl răspândea la fiecare adiere de vânt. Ostașul care făcea caraula îl întrebă cine este și ce vrea. Malhu se recomandase ca slujitor al marelui preot și ca trimis special al acestuia, pentru a-i înmâna comandantului o scrisoare. Ostașul îi porunci să se apropie, urmărindu-l cu privirea atentă. Malhu întinse mâna cu o scrisoare pecetluită care purta inscripția prea alesului părinte, Pontifex Maximus al Ierusalimului, Caiafa. Către distinsul binefăcător comandant al garnizioanei romane, Hegemon. După ce-i înmânase scrisoarea, Malhu întrebă pe ostaș dacă poate primi răspunsul în cea mai mare grabă, căci conținutul scrisorii impune o strictă urgență și așteaptă o rezolvare cât mai grabnică, avertizându-l pe ostaș că orice amânare este fatală pentru destinele Imperiului în Asia și nu se știe, poate chiar și pentru întreaga lume, aflată sub stăpânirea romană, fără să mai învederăm și pericolul care planează asupra noastră ca existență, ca națiune. Malhu era foarte isteț și se bucura de multă apreciere din partea stăpânului pe care îl slujea cu atâta credință de multă vreme. Deși era sclav, pentru devotamentul lui a fost răsplătit cu dărnicie, căci Caiafa l-a pus administrator peste întreaga sa avuție și îl numise căpetenia străjerilor templului. Deși scrisoarea era pecetluită, căci pontiful nu voia să-și divulge intimitatea pe care o avea cu Malhu, totuși acesta din urmă știa despre ce este vorba, căci primise și instrucțiuni verbale din partea stăpânului, mai cu seamă cu privire la arestarea Galileanului, care, pentru a căpăta o formă legală, trebuia făcută cu participarea ostașilor romani. După multă insistență cu privire la urgentarea răspunsului, ostașul care făcea caraula îi răspunse gesticulând cu dispreț la adresa marelui preot. Ce are părintele vostru ca să te trimită cu noaptea în cap? De ce n-a mai zăbovit cu scrisoarea măcar până în revărsatul zorilor? Oare să fie el chiar atât de îngrijorat pentru soarta Imperiului? De ce oare îi se frânge inima de durere încât să nu mai poată aștepta până dimineața? Comandantul nostru mi-a dat ordin să nu-l trezesc, chiar dacă l-ar căuta guvernatorul, căci întorcându-se dintr-o misiune rupt de oboseală, acum doarme și nu cred că situația este chiar atât de gravă ca să-l trezesc din somn. La auzul acestor cuvinte pline de nepăsare, Malchus se cutremură, pentru că orice minut pierdut îl costa viața pe care o chezășuise cu jurământ în fața stăpânului, în sensul că va duce la bun sfârșit misiunea încredințată, de a-l prinde pe Galilean chiar în noaptea aceea. Rogu-te frumos, trezește pe comandant, căci nu pot pleca de aici fără să primesc răspunsul cuvenit. Până dimineața e prea târziu, căci s-ar putea să fugă. Slujitorul marelui preot se divulcă printr-un cuvânt pe care încerca în zadar să-l mai denatureze, căci ostașul roman sesiză încercarea nereușită a musafirului. Cine să fugă? Marele preot? Vă rog frumos, nu-l profanați. Întotdeauna v-a privit ca pe niște binefăcători, schimbă Malchu vorba. Dar ostașul înțelesese la cine se făcea aluzie. Iar v-ați apucat să urziți planuri împotriva Galileanului? N-aveți decât. Mergeți și puneți mâna pe el. Și dacă legea vă îndreptățește să-l omorâți, faceți ce voiți, dar pe noi lăsați-ne în pace, căci avem destule treburi urgente și nu ne mai amestecați în toate ciorovăielile voastre religioase. Noi n-am primit niciun ordin de arestare din partea procurorului general. Așa că nu avem dreptul să-l arestăm pe acest tânăr numai pentru simplu fapt că nu-i de credința voastră fanatică. S-ar putea, până la urmă, ca credința lui să fie mai bună decât a voastră, căci după câte am auzit despre el, este un om care face bine tuturor. Auzind aceste cuvinte, robul marelui preot se tulbură. Apoi, ca să se îndreptățească, îi zise: nu este adevărat cele ce ai auzit despre el. Eu îl cunosc, pentru că am avut prilejul să-i ascult predicile, când vorbea mulțimii. Și din cuvintele lui, eu m-am convins că este un înșelător și un om periculos, atât pentru noi, cât și pentru Imperiu. Dar ce fel de cuvinte a spus, din care să fi aflat că este un rătăcit? Nu-mi mai amintesc, dar știu că un astfel de om nu merită să trăiască și nu are niciun rost să pierdem timpul cu el, pentru că faptele lui sunt împotriva tuturor. Chiar în noaptea aceasta a venit la templu unul din discipolii săi și după ce și-a mărturisit păcatul rătăcirii în fața tuturor preoților, s-a hotărât să ne dea o mână de ajutor ca să-l putem prinde, întrucât el cunoaște toate ascunzișurile grădinii, în care de obicei se duce să se roage împreună cu ucenicii săi. Pentru această slujbă, preoții i-au cântărit 30 de arginți și l-au asigurat de iertarea păcatelor. Discuția se prelungea, căci ostașul roman nu avea de gând să stea la dispoziția cerințelor pontificale. Malchu, neavând o altă posibilitate de rezolvare, în cele din urmă acceptă să-i se dea răspuns în zorii zilei, când se va trezi comandantul. Căutând să-l asigure pe ostaș că se va întoarce după răspuns, odată cu revărsatul zorilor. Trecuseră 2 ceasuri de când plecase de acasă și acum, cuprins de îngrijorare, părăsește cetățuia garnizioanei fără vreun răspuns favorabil. Hidoasă reptilă păgână, își zise cu înverșunare, o să-ți vină și ție vremea să ți se strivească acei colți din care ai vărsat atâta venin, profanând astfel, prin necredința ta, atâtea suflete nobile. De acum încolo, blestemat să fie cel care va mai trage nădejde, încercând să mai ceară bunăvoința ta. Jehova, Dumnezeul stăpânului meu, nu ne lăsa de ocară, vino de grabă în ajutorul nostru. Zicându-și aceste cuvinte, se afundă prin întunericul străzilor întortocheate care duceau spre locuința căpetenilor străjerilor templului, care l-așteptau cu atâta nerăbdare și care nu-și puteau închipui pentru care motiv Malhu întârziase atâta vreme. Desamăgite căpeteniile străjerilor, după ce aflase că ostașul roman n-a vrut să trezească pe comandant, și-au dat seama că acesta din urmă era informat despre toate planurile iudeilor și că în adins dăduse ordin ostașului ca să nu-l trezească, pentru ca să nu se facă și el părtaș acestei acțiuni, iar pe de altă parte, pentru că avusese prilejul într-o anumită ocazie să-i asculte o predică și din ceasul acela îi căzuse la inimă și îl socotea pe Iisus ca pe unul dintre cei mai buni oameni pe care i-a cunoscut vreodată în întreaga provincie. Această considerație se baza pe sinceritatea nemai întâlnită a tânărului cu pricina, căci Iisus, în predicile lui, de multe ori lăsa impresia că este mai mult un prieten al păgânilor decât al pretinșilor neprihăniți, pe care îi biciuia ori de câte ori avea prilejul. În schimb, arăta o profundă afecțiune pentru cei păcătoși, nenorociți, infirmi, și era în stare să se dăruiască pe deplin acolo unde cerea nevoia. Din aceste motive, șeful garnizioanei nu părea dispus să se lase antrenat într-o asemenea acțiune. În această situație neașteptată, iudeii s-au hotărât să facă sfat. Vom merge și fără ei, se auziseră câteva glasuri. Îl vom prinde chiar în noaptea aceasta, iar în revărsatul zorilor vom merge cu el înaintea lui Pilat. În ultima instanță, comandantul trebuie să fie la dispoziția procurorului, iar pe acesta din urmă îl vom intimida cu glasul mulțimii, pe care trebuie să o întărâtăm pentru a cere cu insistență moartea nazarineanului prin răstignirea pe cruce. În jurul acestor planuri se făcuse multă zarvă, căci fiecare venea cu câte o propunere. Hotărârea însă întârzia, pentru că adunarea era foarte gălăgioasă, iar unii erau atât de înverșunați, încât nu se puteau stăpâni să discute în ordine. Alții gesticulau strângându-și pumnii amenințători la adresa celui care a fost în stare, printr-o învățătură atât de simplă, să zguduie din temelii întreaga filozofie acumulată de scurgerea viacurilor, prin care Ierusalimul și-a câștigat faima bine meritată pentru a fi considerat unul dintre cele mai importante centre de cultură religioasă, dispunând pentru vremea aceea de cele mai strălucite legi de conduită morală aplicate în cadrul societății iudaice. Iuda. Singur Iuda stătea liniștit, ghemuit într-un colț. I se părea că visează privind scena consfătuirilor, căci s-au pus și martori mincinoși care aveau să mărturisească lucruri născocite de către fruntașii lor, care în cele din urmă au reușit să formuleze câteva capete de acuzare la adresa aceluia care nu se făcea vinovat de nici unul din ele. Iuda rămase uluit, cu ochii privind în gol, cuprins de uimire. Nu-i venea să creadă că este părtaș acestei grosolănii. Un fior tainic îi străpunse din nou sufletul, apoi după câteva clipe, o șoaptă binefăcătoare îl consolă din nou, făcându-l să se liniștească pentru câteva clipe. Tu nu trebuie să fii ca ei. Tulburarea lor, totuși, nu este produsul răutății, ci al durerii, al geloziei pentru casa Domnului. Chiar dacă ea se comportă atât de cumplit, este justificată în perfectă logică. Să nu urăsc eu pe cei ce te urăsc pe tine? Am să-i urăsc cu o ură desăvârșită. Ție nu ți se cere să dai altceva decât un sărut, un singur sărut. Așa să fie, un singur sărut și mai mult nimic. Iuda oftase adânc. Își strânse punga la sân, apoi își făcuse rugăciunea. Doamne Dumnezeul părinților noștri, eu nu de dragul arginților voi săruta pe învățător, făcându-mă astfel părtaș acestei osândiri. Eu nu iubesc arginții, dar am ținut cu toată inima la poporul tău și nu cred că-l vei lepăda de tot. La urma urmei, ce se va întâmpla cu el, se va întâmpla și cu mine. Cu o moarte suntem datori. Însă eu am ținut să mor în legea mea strămoșească, pentru că numai prin această lege suntem ceea ce suntem. Cei ce au părăsit-o vor suferi osânda, iar mie nu mi se cere altceva decât un singur sărut. Un singur sărut.